Gepliger Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimize başlaýarys. Türkmenistan Transowgan gaz geçirijisiniň gurulşygynyň düýbüni tutdy. 13-nji dekabrda Mary welaýatynda Galkynyş gaz ýatagynda geçirilen dabara Türkmenistanyň we Awganistanyň prezidentleri, Pakistanyň premier-ministri we Hindistanyň wice-prezidenti gatnaşdylar. Taraplar gaz geçirijisiniň gün Orta Aziýany türkmen gazy bilen üpçün etmegine ynan bagladylar. Has çekmejek maglumatlary kärdeşim Sehradan dinle.
Türkmenistan yekşenme günü özünün Owansana, Pakistana, Hindistana gaz iverjek geçirjisinin Türkmenistandaky bölüginiň guruluşyna başlady. 10 milyard dollar bahasy bar diýip hasaplanýan proýekt Aşgabatdan gaz söwdasynda Orseýete we Hytaýa bolan garaşlygyny kemeltmeli. Topuk proýektiniň guruluşyna badalga bermekligi bagyşlanan dabary 13-nji dekabrda Mary şäheriniň goloýunda Galkynyş gaz ýatagynyň alkymynda guruldy. Bu gaz ýatagy 1814 kilometre uzajak geçirji gaz bilen üpçün etmeli. Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow gaz geçirjiniň guruluşyna badalga bermäge bagyşlanan dabarda çykyş edip, taslamanyň diňe energiýa tereşdelerini iýberýän taraf üçin däl, eýsem üstaşyr geçirýän we sarp edýän döwletler üçin hem ykdysady taýdan ören uly ähmiýete ýa boljakdygyny aýdyp, şeýle diýdi.
Täze gaz geçirjiniň ýyllyk kuwaty 33 milliard kub metre barabar bolar nefip bolsa suwuna bir guruluşuna badalga berilýän bir halkara hem gaz geçirjisi we onuň ýerisi kömekçi ulumlary 2019-njy ýylyň dekabr aýyna ulanmagy dur hem taýýar edilip hem elbetde tapşyrylar.
Bu wakadan bir gün ozal Berdimuhammedow Aşgabatda Türkmenistanyň oňyň bitaraplygynyň 20 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilen halkara konferensiýada hem çykyş edip, ýurdun soňky ýyllarda diversifikasiýa strategiýasyna ermek esasynda hyzmatdaşlar bilen günnor we günorta uğurlary boýunça iri gaz geçirji proýektlerini amala aşyrandygyny aýtdy. Emma synçylaryň käbiri bu gurulşyklaryň ödeýen oýlanşykly bolmandygyny öňe sürýär. Türkmenistanda gurulmagy planlaşdyrylan topuk geçirjisi üçin ýeterli gazyň bar da aýdylan hem bolsa ekspertler bu proýektiň durmuşa geçirilmek ähtimallygyny Owansandaky howpsuzlyk ýagdaýlarynyň ýaramazlaşmagy sebäpli barha kän soru astyna alýarlar. Mundanam başga bu proýektiň maliýeleşdirme meselesiniň hem ödeýen aýdyň däliligi bellenýär. Topuň guruluşy Türkmenwaz döwlet konserniniň ýol başçylygynda gurulýar we dünýäniň iri energiýa kompaniýalarynyň hiç biri entek bu gymmatbaha proýekte goşulmagy beýlewir ýylgedik görünmeýär. Reuters habar gullugy häzir topuk meselesinde gepleşip geçiren Yeketak kompaniýanyň Dubaýda ýerleşen Dragon Oil bolup durýandygyny, bu kompaniýanyň Türkmenistanyň häzir kenarlarından newi çykaryandygyny ýazýar. Şeýlede metbuat habarlarynda aýdylmagyna görä Türkmen hökümeti ýekşenbi güni özüniň Japon we Türk kompaniýalar bilen Galkynyş ýatagynyň 3-nji tapgyryny işe girdirmek boýunça çarçuwalaýyn ylalaşyk baglaşandygyny aýtdy. Bu iş amala aşyrylsa gaz ýatagynyň öndürjiligi ýylda 95 milliard kubometre ýeter diýip habarda aýdylýar. Bu konsorsiumu Japonya'nın Jagisi Corporation, Mitsubishi, Itochu, Chiyoda ve Sojiz kampanyaları, Türkiye'nin Çalık Grup şirketleri ve Rönesans Endüstri Tesisleri kampanyaları giriyor. Yönü hükümet bu tədə tutumun düşecek bahası çıktıcılar var adı, hiç bir cikmecikleri aytmanlar. Məlum olşayalı Türkmenistan'dan Hıtay'ı iverleyen gaz, Galkınış gaz yatağından öndürülüyor. Hıtay hədir orsiyet ulan aradakı gaz sevdası quşap qalanından son aşavadın esası alıcısı olup duruyor. Metbuat haberlerinde aydılmanı öre Pekin Aşgabatdan ýylly 30-35 milliard kubometr aralygynda gaz satyn alýar. Emma ozal Türkmenistanyň esasy aljysy bolan Orseýet geçen ýyl Aşgabatdan bar ýogy 11 milliard kubometr gaz aldy we bu ýyl öz alýan ýanyjynyň derejesini 4 milliard kubometr çenli aşak düşürdi. Munyň üstesine Aşgabat bilen Moskwanyň arasynda gaz narhlary boýunça hem oňşuksuzlygyň bardygy duýulýar. Türkmenistan şu ýyl Orseýeti öz satyn alan gazynyň bahasyny töläp bilmedlikde aýplady.
Kardeşim Sehra'nın maglumatlarını dinlediniz. Türkmen gazını Günorta Aziya aktırmak boyunca Transoğan gaz geçiricisinin kuruluşu 20 yıldan kovrak vaqtlap iyide testirilipti. Yılda 33 milyard kubometr gaz aktırmağı ukiyipli bolacak. Bu gaz geçirici Oğanistan'ın Hırat, Kandagar, Qara yolunun uğrundan geçip Pakistan'ın Hindistan ile terkedindeki Fazilka şehrine çekilmeli emaunun kuruluşu işlerinin resmi taydın düğünün tutulmağına varamazdan gaz geçiriciyle gelecek. Umidler bilen bilelikte şüpheli qarayışlar hem öngü sürülýär. Döwül ondan derleşýän Uruş we Parahatçylyk Institutynyň analitigi John McLeod bilen geçirilen söhbetdeşligi kardeşim Sehradan dinläli.
Türkmenistan top gaz geçirjisiniň guruluşyna başlady. Siz bu proýektiň durmuşa geçmek mümkinçiligi barada näme pikirde?
Well, in terms of a pipeline being laid from
Bu proýekt mundan 20 ýyl ozal bar bolan Owan durnuksuzlygy ýaly sebäplere görä Türkmenistan Sultanaty Pakistan üçin hem başa barmajak ýaly bolup görünýär. Şu sebäpler islendik infrastruktura proýektlere ýatyrylacak mali terislerini hem soraw astyna alýar. Biz geografik taýdan soňa meňzeş proýektleriň birini, ýagny Baku Ceyhan proýektini göz aýlalyň. Sol döwür bu proýektiň durmuşa geçirilmegi bilen baglanşykly käbir siýasy we hukukçylyk meseleleri dogrusynda töwekkelçilikler bardy. Olaryň biri 1990-njy ýyllaryň başynda gurrunga edilýän geçirijiniň gurulmasy bilen baglanşykly gepleşikleriň başlan wagty bolan Dağlyk Karabağ konfliktidir. Ikinciden sol döwür Türkiýede jeňsilleriň hereketleri ýaýwanlanypdy. Bu meseleler maya guyumçularının en azında bu proyekte gusulp bilmege derecesinde çözülüpti. Seylilikte bu proyektin durmusu geçirilmege soğulu olupti. Bu hemsol meselelerin tövökkelçiliklerin aradan ayrılmağı neticesinde amala asarılıpti. Sebebi bu proyektlerin durmusu geçirilmege siyasi islege değildi maliyet eristileri tövökkelçilikleri bilen bağlansıklıdır.
That issue seems to be insurmountable right now.
Siz bu proýektiň durmuşa geçmek mümkinçiligine şüphe bilen garaýan ýeketek adam däl. Emma muňa garamadan dün bu proýekte gatnaşan ýurtlaryň liderleri Türkmenistanda ýygnanyp onuň guruluşyna badalga berdiler. Eger ýagdaý şeýle bolsa siziň pikiriňizçe olar bu çäreni näme sebäpden amala aşyrdylar?
Well, it's very hard to say. I mean, there always has been this will to do it.
Bu proýektiň gurulmasy bilen baglanşykly eýem ensemi ýyldan bäri gepleşikleriň dowam edip, käbir hakykatlaryň bardygyna garamazdan bu çäreniň näme sebäpden amala aşyrylandygy barada bir zat aýtmak kyn. Emma Türkmen hökümeti häzirki şertlerde bu proýekti durmuşa geçirmäge siýasy taýdan islegli ýaly bolup görünýär. Emma soňra näme bolar? Sizin bilsiňiz ýaly Türkmenistan Owanistandaky Taliban we Islam döwleti toparynyň süýüşçilerinden göz görtüle awanyan howpa garşy göresmek üçin özüniň Owanistan bilen serhediniň goloýunda harablaryny yerleşdirdi. Bu jeňçi toparlar sebäpli Owanistanyň demirazyk welaýatlarındaky Owan hökümetiniň işçiligi 7 derejede gowsandyr. Şeýlede bu jeňçiler öwümizdäki bir näçe ýylyň dowamında ýurtdan gitjege meňzemeýär. Sebäbi Taliban gaýtadan güýçlenip, agressiw häsiýete eýe bolýany meňzeýär. Taliban bilen gepleşikler dowam etse-de ýurdun demirazygyndan başlap gün batarına çylyny dowam edýän we Pakistany hem öz içine alýan problemlaryň parahatçylykly çözütleri bilen tamamlanjakdygyny aýdyp bolmaz.
See how those risks could be mitigated.
Meniň bilşime görä dün Pakistan özleriniň Taliban bilen gepleşikler geçirip topar proýektiň durmuşa geçmegine ruhsat bermäge ynandyrjakdygyny aýdypdyr. Siziň pikiriňizçe bu töwekkelçiliklerin aradan aýrylmagyna çözgüt bolup bilermi?
If that were possible, of course, it would be...
Bu belki bolup biler, ýöne Owanistanyň hökümeti Pakistany Taliban hereketini goldamakda iýdigilerle aýplap gelýär. Men bu meseleleri has çylşyrmly diýip çaklaýaryn. Ýagny Taliban diňe bir hereket bolman, onuň düzümünde bir näçe toparlary bar. Olaryň arasyndaky iň täzesi we iň agressiwi hem Islam döwleti atly topardyr. Owanistandaky konfliktiň siýasy taýdan çözüldi üçin perspektiwa ýokdur. Meniň pikirimçe Pakistan belli bir görünüşde Talibany satyn alyp, bu sebitde howpsuzlygy üpsin etjege meňzeýär. Emma şeýle çözüldi Owanlaryň kabul etjegine ynanmak kyn. 1990-njy ýyllarda Taliban hereketi belli bir derejede bu prosesiň bir bölegidi. Sebäbi olaryň özüniň administrasiýasy we guramalary bardy. Şol sebäpden olar bilen iň azyndan gepleşikleri geçirip maslahat edip bolýardy. Emma häzirki wagtda ýagdaý düýbünden tapawutly. Häzirki Taliban 1990-njy ýyllardaky öňki Taliban hereketi däl. Häzirki ýagdaýda Awganystanyň dürli ýerlerinde jeňçileriň dürli toparlary töwüş hereketlerini alyp barýarlar. Şol sebäpden paraxyt ýylatdan ýaşaýjylara ýa-da gaz geçirje hüjüm etmezlik baradaky şol bir habary. Olaryň ählisini bir görünüşde nädip ýetirip boljakdygyny mena göz öňüme getirip bilemok. Munun nähili amal edilecektigini saklamak gat kıyın.
It seems hardly conceivable.
Uruş ve Parahatçılık İnstitutu'nun analitiği John McLeod ile geçirilen sökvetteşliği dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyiciler, haberler gündelikimizi bildirişimiz ile devam ettiriyoruz.
Hormatlı dinleyiciler, Adatlı Radyo'yı elektron postar kali iverleyen heptelik nesirlerini çap edip başlayan. Heptelik nesirlerimizin özünüzü iverilmeğini isteseniz, bize öz elektron postanızın adresini yolla. Öz adreslerinizi metduot, e-mail belgesi, gmail.com adresimize, şeyle de Moskova'daki telefon numarımıza SMS arkalı iverip bilersiniz. Telefon numarımız 7-926-236-04-55. Telefon numarımızı kaytalayarın. 7-926-236-04-55. Adatlık Radyosu'nun elektron posta arkalı iveriyen heptelik nesirlerine yazılmayı giyiciktirme.
Gepliyer Adatlık Radyosu siz haberler gündelüğümüzü dinleyersiniz. Orsiyatın ve Türkmenistan'ın resmileri ençime yıllap devam eden koşarayetlik problemasını doli çözmeği vaada veriyerler. Orsiyatın Federasyon Genişinin başlığı Valentina Matviyenko bu meselede yurtların pozisyalarının henizim tapautlanyanlığını aşkavadi eden saparının izyana etti ve yanvar ayının ayağına çenli meselani doli çözmeğin milli parlamentlere tavşırlandığını haber verdi. Kardeşim Merdan Sari Riwin maglumatyny dinleli.
Russiýanyň federal ýygnanynyň Federasiýa geňişiniň başlygy Türkmenistanda ýaşaýan gosar aýatlygy bolan adamlar, ýagny bipatriotlar boýunça Türkmenistan bilen Russiýanyň özara kanagatlanarly çözgüdi tapmagy meýilliklerini aýan etdi. RIA Novosti habarlar gullugy öz maglumatynda Valentina Matviyenko'nun bipatriotlaryň ýagdaýy boýunça biz Türkmenistanyň prezidenti we parlament agzalary bilen uzak wagtlap gurulaşdyk diýen sözlerini getirdi. Gepin gerdisine uraya atlatsak, Türkmenistan bilen Rusiyanın arasında kusura aitliği degisli meseleleri kadılaştırmak varadakı ılalasık 1993 yılın 23 dekabrında bağlasılıp, ol 1995 yılın 18 mayında güyce giripti. Ilalasığın mühleti 5 yıl olup, eger de hiç bir tarap öngünden karşılığını mälim etmese, ol avtomatiki görünüşte Novotdaki 5 yıl mühleti uzoldurlardı. 2003-nji ýylyň aprelinde Russiýanyň we Türkmenistanyň prezidentleri Türkmen-Rus raýatlygy baradaky ılalasygy ýatyrmak barada ılalaşyp, degişli protokola gol goýdylar. Bu protokol Türkmen mejlisi tarapyndan tasdiklansa-da, Rus dumasy ony inkar etdi. Matviyenko Aşgabatyň 2003-nji ýyldan soň Rus raýatlygyny alan türkmenistanlylaryň iki raýatlygyny ikrar etmeýändigi sebäpli bipatriotlar bilen bagly meseleleriň ýüze çykýandygyny aýtdy. Rus resmiýeti: "Biziň bu mesele boýunça başga pozisiýamyz bar" diýip öz sözüniň üstünü ýetirdi. Belläp geçsek, şu ýylyň maýynda resmi Aşgabat Türkmen-Rus iki raýatlygyny kadylaşdyrýan ılalasyň Novotdaky 5 ýyl möhleti uzaldylmajakdygyny mälim etdi. Munyň bilen baglalykda Matviyenko: "Biz Türkmenistanyň bu ýa-da beýlik kararlary kabul etmek baradaky öz ygtyýarly hakyna hormat goýýarys. Emma biziň pikirimizçe bu möhleti, ýagny 2015-nji ýyly çelini Rus raýatlygyny alanlaryň hem türkmen pasportyny almagy hukugy bar. Bärde 9600 adamyň gurrunu edilýär" diýip tekrarlady. Russiýanyň federal ýygnanynyň Federasiýa geňeşiniň başlygy gurrunu giden iki ýurdun parlamentleriniň bu meseläniň mümkin ýuridiki çözgüdlerini öňümizdäki ýylyň ýanwaryna çenli tapmak boýunça degişli komitetlere wagt berilendigini hem aýtdy. Matviyenko Türkmen prezidenti bilen bu mesele boyunca geçirilen gepleşiklerin devamında Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň mümkinçilikler penceresinin entek yapılmandygyny aýdandygyny hem mälim etdi. Валентина Матвиенко Түркменистанның битараплығының 20 жылдығына бағышлап кесірілген даварлар қатнасымы үшін Ашхабадта сапар етті. Түркмен медиасы рус ресмисінің сапарының довамында түркмен-рус қосар айтлығы білен бағылы меселелерің маслағыт еділіп еділмәндігі барыда хеч елім мағлумат бермеді.
Кәрдішім Ердан Сарыевың мағлуматыны діңледіңіз, хорматлы радио діңлейчілер. Түркменстанның белікі дөвлетлерілен қошар айтлығы ұқрар етмезлік сиясаты сіздің дұрмышыңызды мәхелі тәсір етірер. Өз пікірлеріңізді пайлашмақ істесеңіз azatxabar.com веб-сайтымызда Facebook-та Азатлық радиосы хем ВКонтакте социал ұлғамында Азатхабар сахипаларымызда тесвер едің. Азатхабар.com веб-сайтымызда Түркменстандан derveza.net яды qaragum.info прокси сайтлар аркалы гиріп болар. Геплияр Азатлық радиосы. Сізі хабарлар күнделігімізді діңлеярсыңыз. Түркменстан бейтараплық статусының Бірлесен Милеттер Құрамасы тарапынан ықрар еділмегінің 20-ші елді өнімін ебеледі. Дөвлет дережесінде дашары ұртларың ел басшыларының қатнашмағында кечірілен той даваралар пайтақтың яшайчыларының дұрмышында хем дойылып тұр. Ерлі яшайчылары хусусанда жемгечілік транспортын қадалы ишлемәнлігіні гүрін верділер. Біз бұяқдайың жекмежеклері барада хабарчымыз Султан Ачилов дан көрүн бермеги сорадык. Султандайда бейтараплык байрамчылыгынын кечирилген күнлөрүндө yerli раяттар өз күндөкү турмушунда шонун таасирин дуйдуларбы? Умуман Ашхабад шаарынын жемгечилик транспортунда дуйулдумы ошо транспорттун катнавында?
Ага бүгүн ушул бейтараплык байрамчылыгынын баштанмагынын ыйан байрамчылыктан 2 күн дийен аны өңүнөн байрамчылык күнлөрү ушул Ашхабад шаар боюнча жемгечилик автотранспортунун катышууларында катуулу бөктөнчүлүктөр жөрөдү. Эсасанын меркези көчөлөрдө ушул шаардын кайсы тарапына кеткен болсоң жемгечилик автобустары шаардын ортосун кесип кетишет. Анда Хитровка районуна биткен я болбосо Шордия карата Мактыя шаардын чаклерине кирен обаларыңын шаардын кырак четтериндеги шаардын чайына кирен обаларга катнаган автологолорун шаардын меркези менен кетчелер ушулардын катнообунда катуулу бөктөнчүлүктөр жөрөндү катыйки дуюлду.
Siz özünüz kaysi köçelerden geçecek olanınızda şun yanık böğütleri bilen yüz yüz oldunuz.
Ben bir şehirde iyisim olup aylanmak istiyap şey, böğü yanımızdan geçeceğin avtologlara karışıp durum vaktimde katı kendi arasında olmuş olma 13'lük, 10'lük avtobuslar bizim 7. küçük trafcanının kolayından geçecek. Ama şunları ben bir 40 minut yani karışanımda şöyle avtologlar gelmediler. Şundan sonra şey, öyleden beyleden geçeceğin yol olsunlar. Taksadan düşerler ya olmasa avtobüse karışıp dururlar yerden sehere çıkıp gelirler. Hem şey Berdeni masivindeki köşelerde, Berdeni taraftaki ulu köşelerde, yankı merkez köşelerde avtobüslerin yöremene tesirçilik dörendiği köp köşelerin yakıp dolara da ettiler. Şehirlerin geçme ölen ruhiyet köşkünde konsert veriliyor. Şol sebeple başka yerlerde de şehirlerin geçme ölen şehir yakıp deyip şeyle kurrun ettiler. Onunla şey esasen şey şehirin merkezine gitmek planım koyu olsun edip benim Petrovka rayonunda bir isim vardı. Sonra karşı gittim. Bunun devamında diyelim bir öydün Petrovka Daryan'ca ben iki saniyede olayı vaktimi sarf ettim yolda. Şu altılık astılığa karışıp demir yol katakhanasının yanındaki dronu da dronumda şey altılık astılık mahtumul köşesinden gelip bayrağı Petrovka'ya geçiyor. Şu yerde bir saat karıştım. Öğün yanında parahat yedin, şehre tarafı gittin olsaydım, şu demir yol hafasına da karşı gittin olsaydım. Oğulluk 13'lü hafta oda aradım, bir saat yalık, şu öğün yanında da durdum. Ben öğrenim bunu şeyle, kıyımcılığı baştan geçirdim, şu öğrenim salımda. Şehrin o çetinden o çetine gittin olsaydım, 2 saat vaktimi tarif ettim, şu hafta oda karasıp, şeyle yağdaylar bir neçe onun devam etti. Şu dünya bir bayramçılık günden, 3-4 günün devamında. Aftalar katnavları kadarı işlemedi.
Sultan'da şu günler şehrin cemiyetçilik transportu ne ehli işliye? Kadarlaştı mı?
Kadarlaştı güvel. Edil şu günler yine denemin ha çoğallı masiyon aylan geldim. Öğüm yanının kendi köfenmen gittim. Anırda şu şehrin içindeki aftalarım kovatmak dur. Ben anırdan derek kaydanımda da 7'lik, 39'lik, 26'lik, 36'lik belirli aftalar. Kadarlı katmak durlar. Şu gün köfenmen yola çıktı bol yadı.
Sultan'da bayramçılık günlerinde şehrin cemiyetçilik transportundan daşarı umuman payitahtın velayetleri taraf demir yol katnavı, avya katnavı nehil oldu. Şolların işinde ütkoşukluk gözeyildi mi?
Ben doğrusu temir yol katnawyna da, awiya katnawyna da barak görmedim. Ýöne ilatyn gurrun etme boýunça şu welaýatlara uçýan uçarlar yerli halky kabul eden oklar şu aeroport duruşuna ýakyp diýildi. Şu şäher çykdyň awtodromlarda duranyňda her kim öz pikirini aýtýar, şu awtobusda da garaşyp gözenip duranlar. Temir yol wagtynda men dogry barak görmedim. Ondan soň şu şäheriň başından welaýatlardan gelýän awtobuslar men haýsy öňünde bayramçylykdan bir ekonyň özüm maraýdyp geldim. Şonda şu äne öňde düşüp sokaýdan äne öňe awtobuslar şäherä ýetdik. Welaýatdan getiren taksiler bir şu äne öňe düşürdiler. Şäheriň içine bir 20 bolanok diýip.
Aşgabatdaky habarçymyz Sultana Çelova bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Orsiýetli biznesmen Dmitri Potapenko ýakynda ykdysady konferensiýasynda eden çykyşynda ýurtdaky ykdysady çökkünlülige häkimetleriň eden etdiliginiň sebäp bolandygyny aýtdy we Orsiýetiň häkimetlerini ýurdun ykdysadyýetini emeli ýagdaýda çökertmekde aýplady. Şu temadan radiomyzyň habarlar merkeziniň taýýarlan synyny habarçymyz Aras Perwiştin dinläli.
Orsiýetli söwdagar Dmitri Potapenkonyň goloýda Moskwada geçen ykdysady tebeleg stolda eden çykyşy özüniň ýurt içinde hem daşynda edýän bölek söwdasy we aýryk önümleri söwdasyndan başlandy. Şondan soň hem ähli zat urulyp gitdi. Açık görülen Potapenko Orsiýa hökümetiniň ykdysady siýasatyny tanqidläp, onuň barlyklar bilen resmiýetiniň kisesini doldurmaga we söwda işini boğup ýatyrmaga gönükdirilendigini ele sürdi. 45 yaşlı Potapenko tegele ustola yüzlenip şeylediydi. Geçen 20 yıllıkta sevda işleri bilen hakimiyetlerin arasındaki diyalog edil bir kasabın sığırın gözüne karap, pıçağı onun bukurduğunu deyirap, bugün nemedat bar etmi ya süt deyip soruyuşu yağlı dedi. Köyüne böylek sevdagar Potapenko Moskova'nın sevda teoriklerine tanılsa da Orsiýetde giňden tanılayan adam del. Ýöne onuň tegirgistolly eden çykyşynyň 8 minutlyk wideosy öten hepde sosial mediada ýaýrap, ýurdun gurrunçy gatlagyny aňtan etdi. Onuň bir-birinden aýry 2 sany wideosyna YouTube-da 8 miňe golaý adam tamaşa etdi. Kremliň tanymal tanqidçisi, şol sanly opozisiýanyň başlygy we korrupsiýaga garşy göreşe öňbaşçylyk eden Aleksey Navalny hem Potapenkony öwdiler. Potapenko Orsiýa hökümetiniň sewdegärlere nähili çemeleşýändigini dewamly tanqid edip gelýär. Ol Kremli salgyt inspektorlaryna beýleki dewlet işgärlerine gowy kontrollyk etmeýänlikde aýplaýar. Orsiýetde sewda bolgamyndaky adamlar Ors resmiýlerini bular ýaly baglaglardan galyp peýdalanyp para aliyalar deyip köp wagtdan bäri nägirlik bildirip gelýärler. Potapenkonyň eden çykyşyna beýle köp ähmiýet berilmeginiň bir sebäbi onuň Ors parlamentiniň aşaky palatasyna Senagat komitetiniň başlygy bolan Vladimir Gutenov bilen senemene etişendigi boldy. Putiniň häkimiýet başyndaky bütewi Orsiýet partiýasynyň agdasy Gutenov Potapenkonyň aýdýanlaryna garşy çykyp Ors kompaniýalaryny ýurtdaşyna sewda etmek bilen salgı tölemekten kaçyanlıkta ayıpladı. Potapenko hem ona cevap verip öz pulun hem elin bilen işlemek bir komitete yolbaşçılık etmekten tapavutlu deyip cevap verdi.
Radiomuzun haber merkezinin tayarlan sininin mazmunu bilen habarçımız Aras Perwiş tanış etdi. Hormatly radio dinleyiciler, şunun bilen yarım saatlik habarlar gündeligimizin şuunki sanyny jemleýäris. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.